Tak, dobré ráno vám všem. A čekal jsem, že po včerejšku na stavě bude ještě méně, ale milé mě to překvapilo, když proběhla ta potravinová sbírka a někteří z nás jsou třeba nemocní, takže se za to potom ještě i budeme modlit. My jsme byli včera s Martinkou a s Věrkou Pokornou na Davidově stánku v Třebíči. Musím říct, že to byl takový požehnaný čas. A když už se s náma loučili tam, že modlili se za nás, za velký Meziříčí, tak my jsme se samozřejmě taky modlili za ně. A Bůh mě tak vedl v tom, že prostě mám tam zahrát ještě jednu chválu. A ta chvála byla 10 000 důvodů. Já jsem tam říkal takovou věc, že takovým poselstvím, který jsem tam přivezl, bylo to, že prostě Bůh nám dává vždycky důvody prostě k tomu, abychom Bohu byli vděční. Jo. A tak jsem se snažil tam pozbudit i sebe, abychom nestráceli naději a abychom měli každý den důvod, každý chvíli našeho života, důvod Boha, Bohu být vděčný a nestráceli nad ním. Tak a to, o tom bude i dnešní kázání, který jsem nazval naděje, kterou přináší Boží slovo. Víra, nebo Bible hovoří o víře, lásce a naději. To jsou takové tři základní křesťanské cnosti a většinou veřejnosti jsou také respektovány. Pro křesťany bývá často takovým symbolem naděje kotva. Možná protože pomáhá přinést takové prostě ujištění třeba v bouři, jo, nebo když dává znamení, že se blíží nějaká země, která ještě není vidět. A ta naděje je uváděna jako poslední z těch tří hodnot. A někdy prostě ten její význam podceňujeme. Naděje je taková, jako taková však není otázku jenom křesťanství, ale její význam vlastně daleko přesahuje veškeré ideologie nebo vyznání víry. A naděje je vůbec takovou podmínkou pro život na zemi v tom nejobecnějším slova smyslu. A naděje znamená vnitřní přesvědčení, že i zdánlivě beznadějné věci nebo situace, tak pro ně existuje nějaké východisko, smysluplné východisko. A dobrým příkladem je například biblický příběh Davida a Goliáše. Než dojde ke střetu vlastně těchto dvou bojovníků, tak se David setkává s králem Saulem a nachází zcela bezradného, zdecimovaného prostě pod tlakem té situace, do které se dostal. A první slova, která podle Bible David před Saulem pronesl, zněla, že člověk nikdy nesmí klesat na mysli. Je to takový paradox, že vlastně tady ten mladý, nedospělý klučina pozbuzuje k odvaze někoho prostě tak ostříleného, takového bojovníka, jo, a pozbuzuje prostě k vítězství. Jo. Slova zároveň konstatují, že síla k vítězství není jen v těch bezbraních, ale že to souvisí i se stavem našeho srdce a mysli. Takže ta naděje není jenom v tom, že se spoléháme na zbraně, ale především to, že se spoléháme na našeho Pána, našeho Boha. A ten zdecimovaný král Saul prostě nebyl schopen vést armádu do vítězné bitvy, zatímco David jako takový odhodlaný chlapec, tak se spoléhal na Hospodina a v podstatě si poradil sám a nepotřeboval tu armádu. A to, co David řekl, se dá taky vyjádřit slovy, že vždycky je naděje. Tak ve 104. žalmu, ve 27. až 30. verši se píše. A to vše s nadějí vyhlíží k tobě, že jim dáš pravý čas pokrm, rozdáváš jim a oni si berou. Otevřeš ruku a nasytí se dobrým. Skryješ-li tvář, propadají děsu. Odejmeš-li jej ducha a hynou, v prach se navracejí. Sesíláš-li svého ducha, jsou stvoření znovu, a tak obnovuješ tvářnost země. A když si člověk přečte tady tahle slova a zamyslí se nad nimi, tak si uvědomí, že prostě nemůže být nikdo skutečným ateistou. Protože každý člověk, aby mohl žít, tak musí mít naději. Musí věřit, že zítra vyjde slunce, že bude mít co jíst, do čeho se obléknout, že má smysl pracovat, že má smysl vychovávat děti, že má cenu prostě zakládat rodinu. Jde o takové hluboké prostě přesvědčení, že věci mají smysl, že věci prostě mají řád a že se budou vyvíjet v náš prospěch. Někdo tomu říká pozitivní pohled na život. Já věřím, nebo jsem přesvědčen, že jde o vědomí Boží existence na té nejhlubší rovině lidského bytí nebo existence. A i když nemáme a nemůžeme mít často všechny okolnosti pod naší kontrolou, tak přesto v srdci chováme naději, že Bůh je nad tím a že Bůh o těch věcech ví a že jim dá smysl v pravý čas. Já jsem vybral tady takové podobenství, je to z Lukášova evangelia, 16. kapitoly 19 až 31. Je to podobenství o boháči a o Lazarovi. Já jsem četl Lukášovo evangelium pořád dokola, protože jsem vnímal nějak prostě, že mě Bůh k tomu vede a čekal jsem prostě, který text prostě mi dá. Tak věřím prostě, že tohle podobenství mám tady přečíst. Byl jeden bohatý člověk a oblékal se do purpuru a kmentu. A den co den skvěle hodoval. U jeho vrat lehával nějaký chudák jménem Lazar. Byl plný vředu a toužil se nasytit aspoň tím, co padalo ze stolu toho boháče. Dokonce i psi přicházeli a lízali jeho vředu. Stalo se, že ten chudák zemřel a byl anděli odnesen do klína Abrahamova. Zemřel pak i boháč a byl pohřben. A když podsvětí v mukách pozdvihl oči, uviděl dále Abrahama a Lazara v jeho klíně. I zvolal: Oče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, aby namočil špičku svého prstu vodou a ochladil můj jazyk, neboť trpím bolestí v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že jsi už vybral své dobré ve svém životě, a Lazar podobně zlé. Nyní je zde potěšován, ty však si sužován. A k tomu všemu je mezi vámi a námi upevněna veliká propast, aby ti, kdo chtějí, nemohli přejít odtud k vám, ani se přepravit odtamtud k nám. Ten boháč řekl: Prosím tě tedy, otče, aby se poslal do domu mého otce, neboť mám 5 bratů a tím svědčí, aby také oni nepřišli do tohoto místa mu. Abraham řekl: Mají Mojžíše, proroky, a tě poslechnou. On řekl: Ne, otče Abrahame, ale kdyby k ním přišel někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. A tady v tomhle podobenství můžeme nahlédnout do života po životě. Tenhle příběh nám ukazuje, že existují 2 místa, kam míří duch člověka potom co člověk fyzicky zemře. Buď je to místo, které je označované jako Gehenna, peklo, ohnivé zelo. Prostě je to místo, kde bude pláč a skřípení zubů. Nebo to druhé místo je místo, které je plné blaha, plné potěšení, pokoje a radosti. Je to místo Boží přítomnosti, které je prosyceno Boží láskou, přijetím a potěšením. Nebo také Boží království, chcete. A co je podstatné na tom, na obou těchto místech, je to, že ta místa jsou věčná. Nechci prostě ale tady dneska mluvit o životě po životě, spíš chci, abychom se zamysleli nad tím, jak nám tento text může pomoci jako zrcadlo do našeho života, abychom dokázali přehodnotit některé naše hodnoty, kterými žijeme, abychom dovolili Pánu vstoupit do oblasti našeho života, ve kterých Pán ještě nesedí na trůně. A také, abychom si uvědomili a brali vážně to, pro co nebo pro koho chceme žít a k němu také napnuli svoje síly. Tak, pojďme se podívat teďka blíže na to podobenství. Já jsem záměrně bych se na to chtěl podívat, protože bych chtěl vyzvednout některé takové principy, které si z toho podobenství můžeme vzít. Pán Ježíš často používal podobenství, aby tak přiblížil duchovní věci právě skrze srozumitelné věci na zemi. Vidíme tu boháče, který si užíval svého bohatství bez ohledu na ostatní. Je tu také chudák jménem Lazar, který trpěl hřady a chtěl být živ alespoň z toho, co spadlo ze stolu toho boháče. Přišel je den, kdy Lazar zemřel. A pak zemřel i ten boháč. Pokud bychom tady s tím příběhem skončili, tak by se nám zdál život velmi nespravedlivý. Ale Pán Ježíš pokračuje a potvrzuje tím, že existuje život po životě a že každý člověk dostane odměnu za to, jak naložil se svým životem tady na zemi. Nikdo z nás si nemůže vybrat, kde se narodíme, nebo v jakých podmínkách. Ale můžeme si vybrat, jestli chceme svůj život strávit po smrti s Bohem, anebo ne. A takové rozhodnutí, anebo takové to rozhodnutí a další rozhodnutí mají dosah do věčnosti. A každé další rozhodnutí, které následuje tady tohle to prvotní rozhodnutí, tak to rozhodnutí buď potvrzuje, nebo vyvrací. Chci tady moc být teologický, ale jestli mě rozumíte, je to tak. Pokud jednou se rozhodneme vydat svůj život Pánu Ježíši a potom dalším rozhodnutím popíráme to, co nám říká jeho slovo, to znamená, že lžeme nebo pomlouváme nebo děláme věci proti jeho vůli, tak to jsou věci, které jsou otázkou našeho rozhodnutí a buď těmi rozhodnutími se vzdalujeme od našeho Pána, nebo potvrzujeme to prvotní rozhodnutí, že chceme jít za ním, když zůstáváme prostě v pravdě. Takže se můžeme rozhodnout, jestli si budeme žít podle sebe, žít si život takový, jaký žil se ten boháč, anebo prostě přijde den, kdy zemřeme a kdy budeme muset vydat počet Bohu, a přijmout odpovědnost za ta svá rozhodnutí v životě. Když Lazar zemřel, byl anděli přenesen k Abrahamovi, tedy do Božího království, protože víme, že Abraham je považován za otce věřících, tedy živých. Potom zemřel i ten boháč a přišel do pekla. A když v mukách otevřel oči, uviděl dárce Abrahama a u něho Lazara a řekl Abrahamovi, smiluj se nade mnou, otče Abraháme, a pošli Lazara, aby smočil prostě ten prst ve vodě a potřeboval mu ty rty sužován tím plamenem. Takže vidíme tady obrácenou situaci, když Lazar prosil o jídlo boháče Patrně se mu žádného nedostal. Nebo přinejmenším se mu nedostal takového smilování od boháče, kterého byl hoden. Tak se nyní i boháč ocitá ve stejné situaci, jako byl Lazar, když byl na tomto světě. A dostává stejnou odměnu, jako dal on sám, jako dal ten boháč, když s ním neměl slitování. Tato odměna je však na rozdíl té pomíjivosti tohoto světa věčná. A Abraham mu odpovídá, synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se tu raduje a ty trpíš. A v písmu čteme, že Pán Ježíš Kristus nepřišel ke spravedlivým. Nepřišel kázat evangelium spravedlivým, ale ke hříšným. Tedy k těm, kteří si svoji hříšnost uvědomují a kteří činí pokání. Pokání znamená uznání svých hříchů a jejich vyznání před Bohem. A Bible nám jinde a potvrzuje, že Bůh je tak věrný, že nám naše přestoupení nebo naše provinění odpouští. A dává nám tím naději pokračovat dál v té cestě za ním. A na to všechno je mezi námi a vámi veliká propast, takže i kdyby chtěl, nemůže přijít odtud k vám ani překročit od vás k nám. A když jsem nad tímto přemýšlel, dal jsem si také, že sám mohu být tím, kdo lidem buď pomáhá žít pro to Boží království, kdo může vracet naději do těch zdánlivě beznadějných situací, ale také tím, kdo může být kámenem úrazu ostatní. Víte, když tady ještě sloužili manželé, kteří měli ten dar uzdravování, teď mi padlo to jméno Uhlíkový, tak jsme s nima společně byli za Valíkovýma. Možná si vzpomínáte, jsme se tady modlili za takového chlapíka, který měl dvě dcerky, dvojčata, a měl prostě nějaký nevyléčitelný nádor hlavy. Já jsem Zenkovi tehdy říkal, jestli bychom se tam prostě s Katkou nejeli za ním modlit, a oni s tím souhlasili, tak jsme jeli k ním domů, modlili jsme se za něj. Prvně jsme samozřejmě ho vedli teda k tomu, aby prostě přijal Pána Ježíše. On to teda potvrdil jakoby svými slovy a modlili jsme se za něj. On potom asi po roce nebo do roka zemřel. Tak člověk si říká někdy, že někdy, když se za někoho modlíme, tak si říkáme, že tam moje modlitba neměla smysl, nebo tu naději, kterou jsem chtěl přinést, tak vlastně nebyla jakoby k ničemu. Ale já jsem přesvědčen, že to je jenom prostě takový způsob, jak se na to můžeme dívat. Můžeme se na to dívat jak jinak. Na to tak, že já jsem v té situaci udělal to, co Bůh po mně chtěl. Udělal jsem maximum pro to. A je na Bohu a jeho svrchovaném rozhodnutí, jestli toho člověka uzdraví, anebo ne. A ten důvod prostě si Bůh ponechává ve svém pro sebe prostě a dá-li Pán, tak se to třeba jednou dozvíme, proč. Stejně tak jsem svědčil prostě mojí tetě, kterou přestal bavit život. Ona prostě jednoho dne zalehla do postele a rozhodla se prostě, že už nechce žít. Jo. Samozřejmě nebyla úplně zdravá, ale prostě nebylo to tak, že by prostě měla ze dne na den umřít. Jo. Prostě zalehla a prostě přestal bavit život, chtěla prostě umřít. Tak jsme tam za ní s Martou několikrát jeli a prostě pomáhali jsme jí jakoby masírovat a tak. A svědčili jsme mu, chtěli jsme jí prostě přinést nějaká slova naděje. ale prostě ona potom prostě taky po čase zemřela. Jo. Ale na nás není toho člověka prostě zachránit, ale přinést tu naději. A věřím, že prostě ona taky dostala možnost se rozhodnout sama za sebe. Jak se rozhodla, to prostě ví jenom ona. A naopak jsem třeba cítil takový pozbuzení v tom, když jsme třeba svědčili našemu dědovi, který měl taky rakovinu prostaty a lékaři mu dávali vlastně rok života. A když jsme se za ním modlili, tak prostě on se dožil prostě dalších jako 3 let. A já jsem to vnímal jako takový boží požehnání v tom, že mu Bůh dal čas pro to, aby on jednak přijal tady ten nějaký svůj úděl a jednak v tom, aby prostě dostal čas na to usmířit se s Bohem. A já věřím prostě, že v jeho srdci něco proběhlo. Já věřím, že se s ním jednou v Pánu setkám. Takže i když někdy nevidíme výsledky, tak věřím, že je na nás, abychom byli těmi, kteří přinášejí tu naději prostě do životu lidí okolo nás. A je to Boží slovo, které mluví samo za sebe. Pokračuji dál v tom podobenství. Boháč mu řekl, prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodinného domu, neboť mám 5 bratrů, a tě varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa. Ale Abraham odpověděl, mají Mojžíši a proroky, a tě poslouchají. On řekl, ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíši a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stál z mrtvých. Víte, někdy máme tendenci se spoléhat na to, že prostě na zázraky víc než na Boží slovo. Říkáme si, že když ten člověk, za kterého se třeba modlím, když uvidí zázrak nebo něco nadpřirozeného, tak prostě už nemůže pochybovat o Bohu, že to prostě je jasný důkaz. Jo. A někdy to tak může být, ale protože Bůh zná způsob, jak oslovit konkrétního člověka, zná cestu do srdce. Ale nezapomeňme také na to, že samotné Boží slovo je nadpřirozené, protože od Boha je mocné a usvědčuje člověka z hříchu. Jak říká apoštol Pavel, třeba že na čas Boží slovo vypůsobí zármutek, tak jestli vede k pokání, tak je to veliká radost. A je to jako když žena, prostě, která trpí porodními bolestmi, tak po narození dítě už nemyslí na ty bolesti, ale raduje se z nového života. Stejně tak věřím, že Bůh skrze to Boží slovo vrací naději do života člověka, pozvedá ho a pozbuzuje ho tím prostě pokračovat v té cestě dál. A Boží slovo má tu moc vracet na něj. Boháč tedy řekl, ne tak otče Abrahame, ale přijde-li někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu, neposlouchají-li Mojžíše, to už jsem četl tady, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo stál z mrtvých. A Bůh tedy neposlal Pána Ježíše ke spravedlivým, ale ke hříšným, kteří tu svoji hříšnost uvědomují si a kteří jsou ochotní také uznat, pokořit se a prosit Boha za odpuštění. Já bych chtěl jenom potrhnout to, že a to pokání nebo uznání té své hříšnosti, že to není nějaký jednorázový proces, ale je to životní postoj. Věřím, že Bůh touží v našem srdci vypěstovat právě tento postoj naší závislosti na něm. Vypěstovat a v našich srdcích důvěru v něj, že mě povede, když nebudu chápat smysl věcí, které se odehrávají v mém životě. A důvěru, prostě vypěstovat tu důvěru, která se spoléhá na Boha a jeho slovo právě ve chvíli, kdy všechny okolnosti života bojují proti nám. A v tom i já prostě za sebe spatřuji naději, že právě v těchto chvílích se mohu spolehnout na Boha a spoléhat. Na druhé straně je tady někdo, ďábel, který se vždy snaží nás pokoušet a polaskat naše svědomí, když nám namlouvá, vždy se toho za stolik nestalo a ono se to nějak vyřeší, nebo trochu těm problémům uteču, aby mě tak neobtěžovali. Boží charakter však volá potom, abychom těžkostem v našem životě čelili. Abychom se nezříkali odpovědnosti za svá rozhodnutí, byť třeba nejsou správná. Abychom taky nezavírali oči a netvářili se, že se nás a prostě ty věci, kterými procházíme, netýkají. Ono se nás to totiž týká a možná víc, než si dokážeme připustit. A chtěl bych nás všechny pozbudit té naději, kterou máme v Bohu a kterou nám zaslibuje Boží slovo, totiž to, že to, co lidské oko nevidělo a co lidské ucho neslyšelo, to člověku ani na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kteří ho milují. A list Římanům v 5. kapitole, v 5. verši říká: a naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Podle těchto slov naděje souvisí s Duchem Svatým a s Boží láskou. Naděje se tedy v první řadě opírá o Boží charakter. To je takové první a základní ujištění. A protože to souvisí s tím, jaký Bůh je, to je taková ta objektivní pravda, ale taky to souvisí s tím, jak Boha poznáváme my sami osobně, skrze Ducha Svatého. A v celých dějinách spásy můžeme vidět, že Bůh je lidem, nebo Bůh se lidem dával poznat jako Bůh plný slitování a milostivý, schovývavý, nejvíc milosrdný a věrný. A v osudech jedinců i celého národa dokazoval svou ochotu odpouštět hřích. Bůh zachraňoval lidi v obtížných situacích, sytil hladové, zastával se slabých a bezbranných, uzdravoval nemocné, potěšoval zkroušené v srdci. A na konci času se tento Bůh stal člověkem a ochotně dokonce postoupil smrt na kříži, aby nás zachránil. A Bible nám tak dává ucelený obraz, pohled na Boha, jako na někoho, kdo nás miluje. Bůh je Otec. A tohle to bych chtěl tak zdůraznit, protože Bůh není nějaká jenom bytost, která nás má ráda, ale Bůh chce být naším Otcem. Víte, já jsem v 5 letech ztratil tátu a bylo to pro mě dlouhý roky velmi těžký se s tím smířit, zvlášť po tom, co jsem měl ještě náhradního otce a kterého jsem tak nějak vnitřně nepřijal. A bylo pro mě velmi uzdravující, když se mi Bůh dal poznat jako živý Bůh, protože mi tím prostě vrátil naději do života. Dal mi smysl prostě pokračovat a prostě v tom životě, protože někdy prostě už mám tendenci vždycky prostě věci zabalit. Já tady mám ještě další text, mám toho tady víc, ale mám tady jednu takovou otázku, jak reagujeme v situacích, kdy nemůžeme změnit okolnosti prostě v našem životě. Já třeba, když teďka vedu to zdravotní cvičení, tak prostě jsem ten jeden čtvrtek, kdy už jsem prostě byl unavený, a jednak po práci, jednak po těch předchozích dvou cvičení, tak jsem věděl prostě, že ty lidi, kteří mě slibovali, že přijdou, tak prostě, že nepřijdou. A já jsem prostě už byl prostě naštvaný a říkal jsem si, tak já se na to prostě můžu vykašlat, jako prostě dělám to, Bože, pro tebe, dělám to pro sebe. Jak člověk je v tom prostředí ve škole, kde každý mluví sprostě, tak pak ze mě taky ty sprosté občas vypadnou, protože člověk se často prosytí tím, co, tím, v čem žije. To tak prostě je. Takže jsem byl prostě fakt naštvaný a říkal jsem si, tak já se na to vykašlu prostě a už jako nikam nejdu. A pak prostě do toho ještě jsem teda měl jako odvést Štěpánka za babičku, aby ho hlídala. Jo, babička zase byla někde jinde, měla zpoždění, tak jsem prostě přišel pozdě na to cvičení. Ale prostě pro mě bylo potěšením, že když prostě všichni ti, kteří mě slíbili, že mají přijít, tak se pak nějak omluvili nebo z toho sešlo. Tak tady potom nakonec bylo 7 lidí, bylo nás tady 7. Což mě, to byla první věc, která mě potěšila. A druhá věc, která se mě stala, že jak jsem byl unavený, tak jsem si prostě, když jsem šel do auta, tak jsem si dal jsem si ten blok s tou prezenčkou a s tou kasičkou na střechu. Jo. Ostatní věci jsem si hodil do kufru a teď prostě, tak jsem sedl prostě unavený a jel jsem prostě a slyšel jsem tam něco spadnout, jo, a myslel jsem si, že to je v kufru, jak jsem to neřešil, říkám prostě už jel domů. Já jsem pro Štěpánka vyzvedl jsem ho a když jsem přijel domů a potom jsme uspali děti, tak jsem si říkal, jo, kde jsem nechal tu prezenčku a ten box, ne? A pak jsem si uvědomil, že jsem ho dal asi na střechu. A když jsem se semka vracel zpátky, tak box s těma mincema tak byl prostě rozježděný od aut, jo. Díky bohu, teda tam byla ta prezenčka, tam zůstala. Takže to byla taková, to byla další takový, jako, taková útěcha, že aspoň to, jako, a říkal jsem si, tak někdo si dá prostě práci pozbírat všechny ty mince tam, jo, ale už se neobtěžuje tím, že by prostě člověku jako zavolal prostě, hele, tady jsme něco ztratili, jo, podíval si třeba do těch lejster a zavolal někomu, našel jsem tady nějaký mince, jo. Tak to byla pro mě taková zkouška toho, jestli, protože když jsem to pak říkal Marti, jako potupně doma, tak říkala prostě, že a to byla prostě třeba od Boha taková zkouška pro mě, jestli to prostě jakoby před Bohem myslím vážně. A Bůh prostě někdy dopouští takový situace, aby se prostě sám přesvědčil a my taky se přesvědčili, jestli prostě s Bohem to opravdu myslíme vážně, jestli nestrácíme naději v těch chvíli, kdy prostě už všechny okolnosti prostě mluví proti nám. Je to Boží slovo, který prostě nám vrací tu naději, když ji potřebujeme. Takže to je moje poselství pro dnešek, pro nás, pro všechny, abychom nestráceli naději, abychom se vraceli do Božího slova, které má moc tu naději vracet jednak do našich životů a skrze nás i do životů ostatních lidí. A abychom nepodceňovali tu moc Božího slova, kterou má. Takže ať vám Bůh žehná, ať vás skrze to slovo třeba i pozbudí. Amen.